Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada venres pues tentamos de achegarlles vos libros, boa lectura, pues para os seus ratos de lecer, para ben para esta fin de semana ou para outro momentiño que teñan para aproveitalo a tope cun bo libro na man. Nesta tarefa pues contamos como sempre coa colabore inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e hoxe pois na voz do noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Ola, boas tardes.
Uxío, como sempre, comezamos polos máis pequenos da casa. Que lles podemos recomendar?
Pois sí, para os máis pequenos traemos un libro de Calandraca que se titula O, as cores, de Jorge Luján e Piet Gobler. É un libro que ten fundamentalmente ilustracións. Polo que vexo aquí son acuarelas
e cores, claro.
Efectivamente, e un libro montado alrededor das cores, ¿no? Claro. Entón, cada páxina, cada dúas páxinas adícase a unha cor en relación coa natureza, de maneira que os cativos vayan aprendendo o nome das cores, ¿no? Identificándoas visualmente cun elemento natural,
¿no?
E un libro así, pues, ten moi pouquiño texto, ¿no? Por eso é un libro para os máis cativos.
Ainda que, bueno, normalmente os libros infantis se soen facer así, bueno, moi gráficos, pouco texto, ás veces curtiños, pero os nenos gostalles tamén, bueno, que os contos duren, verdade?
Sí, o que pasa que, claro, o neno necesita de entrada un impulso visual, ¿no? Estamos falando de nenos que non saben ler moitas claro. veces, ¿no? E pues este é un libro, por exemplo, que un pai ou unha nai pues pode traballar cun neno de 2 anos,
perfecto.
Aínda que non saiba ler, si sí que pode ir identificando as cores, ¿no?
Muy ben.
E a verdade que é un libro moi moi interesante desde o punto de vista gráfico.
Onde podemos atopalo, en que biblioteca de libros, para despois leválo a casa en réxime de préstamo?
Muy ben, pues este libro témolo en Rialeda, en Santa Cruz e máis en Mera.
Rialeda, Santa Cruz e Mera, perfecto. Ben, e agora unha recomendación xa para un público xa adulto.
Sí, pues estos días morreu Josefina Aldecoa, que foi escritora, foi editora e foi tamén pedagoga, fundadora dun dos colexios innovadores na España dos anos 60 tantos, e traemos hoxe un título que se titula En la distancia, que digamos autobiografía dela, un libro publicado no 2004, pero que está estos días de actualidade, e que é unha viaxe pola España do século XX. A verdade que é moi interesante, porque é unha testemunha de primeira orde desde que ela era unha nena en un pobo de León até os anos 80, entrados xa, o sea que prácticamente o século XX.
Sí, casi todo, efectivamente. ¿Y en qué biblioteca podemos atopar?
Pues este libro témolo en Rialeda y en Santa Cruz.
Perfecto. Bueno, polo resto, siguen todas as actividades que tedes aí ao 100%, Hora do Conto, Ler para Saber, Tertulias e demais, ¿verdade?
Efectivamente. Hoxe, por exemplo, na Biblioteca Rialeda, a 6:30 da tarde, temos unha charla sobre a biografía do corpo humano a cargo de Francisco Ernesto Ramón, que é biólogo e director técnico de proxectos dos Museos Científicos Coruñeses. E despois tamén seguimos coas tertulias, seguimos coa Hora do Conto, temos campañas de animación para os colexios, o sea que non paramos.
Muy ben. Uxío, para rematar, lembranos de novo eses dous títulos que recomendamos para hoxe e xa marchamos.
Muy ben, para os cativos ou as cores, e para os adultos en la distancia, que é a autobiografía de Josefina Aldecoa.
Perfecto. Pois Uxío, moitísimas grazas por esa recomendación, se quedamos emprazados para vindeiros programas, de acordo?
Gracias,
Leña, unha aperta.